17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U okviru serijala Zvučna baština o našim velikanima, drugi program Radio Beograda predstavit će ličnost i delo akademika Vladete Jerotića u dve polučasovne emisije. One su sačinjene od razgovora koje je sa njim vodio Josip Babel, novinar Televizije Beograd. Akademik Vladeta Jerotić je najznačajniji duhovnik našeg vremena i graditelj mostova između ljudi i religija. U 92. godini on i dalje piše, objavljuje knjige i druži se sa čitaocima i poklonicima njegovog dela, kao pisac i psihoterapeut, kao duhovni orijentir našeg doba. Vladeta Jerotić, lekar, psihijatar, profesor i književnik, rodio se 1924. godine u Beogradu, u kome je završio gimnaziju i medicinski fakultet. Specijalizirao je neuropsihijatriju, a u Švajcarskoj, Nemačkoj i Francuskoj i psihoterapiju. Više decenije je bio šef psihoterapeutskog odeljenja bolnice dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Od 1985. godine kao profesor po pozivu predavao je pastirsku psihologiju na Bogoslavskom fakultetu u Beogradu. Plodotvoran publicistički rad iz oblasti religije, psihoterapije, psihijatrije i filozofije svrstava ga među najčitanije autore na ovim prostorima. Rado je viđen i toplo pozdravljen gost na brojnim predavanjima i tribinama. Od 1984. godine Vladeta Jerotić je član Udruženja književnika Srbije, a redovan je član Medicinske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti. A ovu emisiju započinjemo pričom Vladete Jerotića o njegovom detinjstvu.
U ovoj crkvi sabornoj, ne samo što sam kršten, nego sam je često posjećivao i kao dete i kasnije, jer sam rođen u Zadarskoj ulici koja je odavde 100 metara udaljena. Tako da ovaj kraj mi je veoma drag i volim ga jako. Kalemegdan je tu, Patrijaršija je tu, Sava je tu, Kosančić je venac koga sam isto kao dečko voleo, da sam se jurcao i igrao. Ali u ovoj crkvi, evo je to još da kažem, da sam 1943. godine u proleće za vreme nedelje pravoslavlja slušao Justina Popovića, koji je govorio izvanredno u prepunoj crkvi. Nekoliko puta je to bilo o nedelji pravoslavlja, kada sam sve to nekako upijao sa tih 17 godina koje sam imao, tako trajno, tako duboko, tako meni bilo lepo, da sam do danas zadržao to osjećanje na oca Justina, koga sam posle posjećivao, naravno, u manastiru Ćelije. To je bilo, tako da kažem, početak moga definitivnog hrišćanskog opredeljenja koje se, Bogu hvala, održalo do danas. Crkva i škola, od nje i od njih sve počinje, pa je zgodno posle ove saborne crkve i ovoga što sam malo pa ispričao da se setim škole kralja Petra. Pošto sam tu stanovao, onda je bilo prirodno da i učim osnovnu školu u toj lepoj školi, koja je sad lepo obnovljena i u kojoj sam učio osnovnu školu. Sećam se i učiteljice, bila neka Ružica Tot, ali ono što vredi da kažem, to je da je polovina razreda, znači 1930. polovina razreda 1930. bili su Jevreji. Ni jedan od tih mojih drugova Jevreja nije više živ. Bili smo zadovoljni sa našom učiteljicom, poštovali smo je i gimnazija je već bila na nekom drugom mjestu. Ja sam odrastao kao, ali vi ste pitali o detinjstvu, roditelji prebrižni, majka naročito, otac, da ne bi i on bio prebrižan, bio prestrog. Ja sam sve srećniji što sam stariji. A detinjstvo ne tako srećno, a nije bilo ništa. Niti sam bio bolestan, nisam se osjećao tako dobro. Valjda od tog pritiska koji sam osjećao od roditelja, ta neusklađenost njihova lična. Eto, majka, valjda srpske majke, to je dosta često bilo tako, nežne, pažljive, razmaze. Otac onda treba da bude strog, valjda se tako u srpskoj patrijarhalnoj porodici smatralo, čak i bez obzira na ženu, da bude strog. Otac moj je bio vrlo strog, kažnjavao. Danas ja o njemu jako dobro mislim. On je imao u sebi jednu veliku unutrašnju disciplinu i onda traži i od mene. A gde sam ja to mogao sa 7 godina, pa 14 godina, pa jurcao sam po Kalimegdanu, bežao od škole. Nisam bio bog zna kakav đak. To sve njega povređivalo negde. Tako da je bunt veliki protiv oca kad sam bio u adolescenciji. Kažu da sam bio veseo dečak, ali ja imam neke fotografije iz detinjstva da ja ne vidim da sam toliko bio veseo po fotografijama. Eto tako, ljudi pričaju najčešće srećno o detinjstvu. Ja pričam o srećnom srednjem dobu života i o blagodatima starosti. Pisao sam o tome i objavio i u jednom gerontološkom časopisu i u jednoj knjizi o blagodatima starosti. Bogu sam veoma zahvalan što sam kroz godine života nekako smirivao se iznutra, sticao neku laganu ravnotežu.
Vaše autobiografije koju ste objavili, video sam da je jedan period za vreme rata bio posvećen intenzivnom čitanju. Koliko je ta rana literatura, Dostojevski, Kafka, Rilke i drugi pisci, koliko su uticali na izbor vašeg zanimanja i za vaš potonji rad?
Znate, uvijek mi je to teško da pričam. To vreme okupacije, ja sam bio veoma u sebi zadovoljan, jer sam prvo imao oko sebe jednog krasnog prijatelja, još je živ i on je išao na medicinu, s kojim sam se prijateljski družio kako se samo prijateljstvo može zamisliti. Posle on otišao nekako ulevo previše, ja nikad to nisam bio, znate i sami, i onda smo se lagano rastajali. Ali tih nekoliko godina okupacije, i vrlo mi je neprijatno to da govorim i sada, kad su ljudi ginuli na sve strane, ja sam kao lud čitao, ja ne znam da li sam ikad više, gospodine Babel, čitao u životu toliko kao onda. Od 41. do 44. 5. to je bila pročitano brdo knjiga. Sad to kako se sve slagalo, ne znam. Ali eto, Dostojevski. Počelo je valjda s Dostojevskim, sa braćom Karamazovi, dakle ne Bedni ljudi, pa lagano do Karamazovih. Otac je to sklanjao, zabranjivao, sklanjao i tu sam se s njime svađao beskrajno. To nije za tebe, kakav Dostojevski, šta će od tebe biti kad sada u tim godinama čitaš? A rekao, zašto, tata? Kaže, zato što je Dostojevski mračan, zato što stvara u ljudima pesimizam. Pa rekao, ako je u tebi to stvorio pesimizam, neće možda u meni. A ja iz Karamazovih odmah shvatam, primam Aljošu, starca Zosimu. I onda sam krenuo od baš unazad tako kako je Dostojevski kasnije pisao, pa do Bednih ljudi, možda sam na kraju čitao Bedne ljude, nje točka, nje zvanova. Do 14. 15. godine ja sam bio ekstravertovan. Napolju nemiran, buntovan, fudbal, drugovi. Pubertet je delovao prekretnički na mene i to je počelo za vreme okupacije. Tad sam imao 16, 17, 18 godina. Čitam i da razmišljam, naravno, uticalo je to, svakako je uticalo dobro.
Šta vas je opredelilo da studirate medicinu i da posle postanete psihijatar i psihoterapeut?
To je bilo takođe 1942. 43. godine. Bio je vašar na ovom Tašmajdanskom platou. Ja sam tu dolazio i gledao kako se puca iz one pucaljke u cilj. Nisam sam to radio. I taj metak se nekako nezgodno odbio, pogodio mene u oko. To je bila jedna ozbiljnija povreda oka. Morao sam da ležim na klinici očnoj i već sam to bio pričao, kako sam tamo bio zaljubljen u doktorku Matavulj koja me je lečila, ali to je bilo u isto vreme dobrim delom odlučujuće da sam ja rešio da studiram medicinu, a ne teologiju ili filozofiju kako sam prethodno hteo. Drugi razlog, evo sada, zašto psihijatrija? Družim se ja sa mojim Dimitrijem za vreme rata. Lepo idemo na treću galeriju pozorište, evo i to je uzgred, slušali opere. I Dimitrije jednog dana postane lud. Tako. Skoro preko noći, šizofren, to ja nisam znao onda šta je sve, lud. Strpaju ga u bolnicu, počne lečenje, malo bolje, malo gore. On posle jednu godinu, godinu i pol umre od tuberkuloze. Dobije tuberkulozu, ovo je malo popravio bio. Ja zaprepašćen da neko može tako, malte ne preko noći, da se promeni do te mere, jer video sam da nešto s njim nije u redu, ali krat sam bio inače pre toga i ja kažem sebi, pre početka studiranja medicine, vidite koliko je to nešto jako bilo, idem ja da studiram medicinu radi psihijatrije, nije me drugo zanimalo. Psihijatrija, samo psihijatrija, da bi ja otkrio uzroke šizofreniji. To naravno nikad nisam otkrio, još uvijek nije otkriveno, ali sam čvrsto odlučio i studirao, specijalizirao psihijatriju, kasnije psihoterapiju.
Gospodine Jerotiću, jedan od naših književnih kritičara, Petar Džadžić, nazvao vas je psihoterapeutom sa višom književnom kulturom. Gde se dodiruju psihoterapija i književnost?
Psihijatrija je nezamisliva bez graničnih oblasti, a te granične oblasti su religija, filozofija, naravno nauka i umetnost. Veliki psihijatri sveta, ne smatram se velikim psihijatrom sveta, svi su bili velike kulture. Pa i moj profesor Vladimir Vujić, kod koga sam učio, specijalizirao i postao asistent na klinici, voleo me je, rano umro, je bio vrlo obrazovan čovjek. Bilo je nemoguće zamisliti da ja budem psihijatar, a da me ne zanima velika literatura sveta. Eto, pomenuli ste Kafku, Rilkea, Pirandela, ali nisam pomenuo malo pre domaću književnost. Bio je tu Bora Stanković, Milutina Uskokovića sam voleo, Ivo Ćipiko isto. Imao sam nekoliko velikih simpatija i dosta sam lepo pisao književne sastave. Srpski sam imao 4-5, tako nešto. U gimnaziji četvorka obično bila, nešto gramatika nije baš išla od ruke. To bi bila veza, dakle, a onda psihoterapija pogotovo, jeli, mora da ima veze sa umetnošću. Pa ne možete to tako, kultura, šta je kultura? Religija, filozofija, umetnost. Pa to je kultura. Nauka je zasebno nešto. Naravno, cenimo svi nauku, što je danas postigla nauka, ali ovo je. Pa ako se u toku života kultivišete, to jest postajete kulturniji nikad kraja, ili kao ono oboženje u hrišćanstvu, niko nije hrišćanin. Jedan put jedan mlad čovjek u studentskom gradu kaže, niste vi dovoljno pravoslavna hrišćanin, doktore Jerotiću? Pa rekao, naravno, niste ni vi. Mi svi smo na putu da budemo hrišćani, niko nije dovoljno hrišćanin. A to se zove proces oboženja koji traje, ako traje, celog života. Tako je ovo. Čovjek postaje kulturan proučavajući koliko može, naravno, nikad ne može, nismo filozofi, pa da se merimo sa filozofima koji su to studirali.
Gospodine Gospodine Jerotiću, vi ste napisali 4 knjige pod naslovom Darovi naših rođaka, u kojima ste razmatrali stvaranje naših pisaca od srednjeg veka do danas. Šta ove vaše studije o tim piscima i njihovim ličnostima povezuje, sa kojim ciljem ste ih pisali?
Pa zajedničko je vjerovatno traženje religiozno-nacionalne osnove. Ali ne kažem slučajno religiozno-nacionalne, ne nacionalno-religiozne, jer je čovjek u prvom redu homo religiosus i on je najpre biće vere religiozan. Onda narod, pa nacija, mnogo kasnija nacija, ali naravno Bog nas je dao da se rodimo ovde. Ako smo se rodili u Srbiji, da znamo onda zašto smo Srbi, onda prošlo svoju proučavati, ali ne možeš proučavati prošlost bez istorije, u toj istoriji opet pravoslavlje, ako je reč o Srbima, značajno. Tako da u tim knjigama, dobro ste lepo stavili ove Petković Dis, pa to je, vidite, to nije onaj opus, ne znam, Rakića, Dučić već ima mnogo više pesama, pa se može napraviti izbor neki od tih pesama. Dis nema uvek dobre pesme, on ima i slabije pesama, ali tih nekoliko su tako vrhunske da mogu da idu u svetsku liriku. Naravno, to su arhetipovi religiozni koje sam otkrivao koliko sam znao i umeo, kod Nastasijevića pre svega, naravno.
Vi ste analizovali i njegovu jednu priču, Darovi rođake Marije, zapis o priči o darovima rođake Marije. Da li je to njeno veženje, pošto je ona ostavila te svoje darove u vidu ženskog veza?
Vidite, to je meni podsticaj bio da i naslov ovih 4 knjige, kažem, Darove naših rođaka. Neko ko zna dobro Nastasijevića, čak mi i pitali neki, pa ti si to uzeo od darova moje rođake Marije, koja me impresionirala priča, jako, to je neverovatna priča. Ima raznih tumačenja. Tanja Kragujević ima svoje, Radomir Konstantinović, sasvim nisam se složio s njim, pa sam to i pisao. Može se na razne načine tumačiti, ali ovo je suština što ste rekli, da je ona izvezla tu nama ovde, čak i Srbima, to je bio Momčilo Nastasijević, naravno, da nam je izvezla poluzanesena, da li ona poludela ili nije poludela ili otišla u jedan svet koji se nama čini ovde kao da je lud.
Da li ste vi birali pisce koji su na neki način bili intrigantni za vaš pogled na svet iz tog aspekta psihijatrije, religioznosti?
Razume se da sam ja imao omiljene pisce koji su išli po toj liniji, kako ste i sami rekli sada, uglavnom religioznoj. Tražio sam tu nit kod svih tih pisaca i eto, to sam i nalazio.
Gospodine Jerotiću, da li se istraživanjima drugih približili sebi na tragu one lepe misli Momčila Nastasijevića koja glasi da čovjekov čist lik nastane kad svetiljkom sebe osvetli drugi?
A znate šta, govorimo o individuaciji, o oboženju. Naravno da sam pišući, a i baveći se psihoterapijom, mnogo naučio od pacijenata, to je jako važno reći. Jer ipak sam ja jedno i drugo radio, jeli? Do pre 20 godina kada sam izabran za nastavnika po pozivu na teološkom fakultetu, pa sam prestao da radim psihoterapiju. Ali pa pre toga sam radio preko 30 godina, skoro 40 psihoterapiju. To ide jedno s drugim. Pacijenti su nam jako pomogli, ne kažem samo to ja, svaki objektivan psihijatar će reći da je mnogo naučio od pacijenata. Tako da je jedno s drugim išlo dobro i ja sam onda individuirao, eto izraz Karla Gustava Junga, sazrevajući lagano, i tu nema nikad kraja, nema potpuno zrelih ličnosti, to je sad iste uteha i nije uteha mnogim, i mladim i sredovečnim. Zrelost je kao i oboženje, kao i hristijaniziranje ljudi. Nikad kraja nema zrelosti, to psiholozi znaju.
Jedna od tema kojom ste se vi posebno bavili je inicijacija, oboženje. Do koji ste rezultata došli u istraživanju tog pojma i prakse u našim uslovima?
Pojam inicijacija, ko što znate, prastari pojam. Nalazi se u svim religijama sveta, mitovima, pa onda religijama. čovjek želi nešto da doživi, jel? Ima potrebu za nekim autentičnim doživljajem, ljubav, Bog, priroda, umetnost, stvaralaštvo. To su inicijacije ili potreba za inicijacijama. Inicijacija ima veze naravno i sa kultovima i sa ritualima, a oboženje je pravoslavni pojam, hrišćanski pojam, ali pravoslavlje ga vrlo neguje. To je latinski teozis ili teleozis. Teleozis je idenje prema cilju, jer teozis je isto tako traženje da se približimo Bogu, božanstvu, Isusu Hristu u hrišćanstvu. Ja sam pravio paralelu između pojma individuacije, to je pojam kod Karla Gustava Junga, individuacija ili individuacioni proces i pojma oboženja u pravoslavlju. Pa sam knjigu jednu naslovio Individuacija i ili oboženje. Individuacija je po Jungu prirodan proces svakog čoveka. Da li su uslovi povoljni da se ostvari individuacija? Šta je individuacija? Rast čoveka. Pošto fizički dete raste prema odraslom, tako ima svako potrebu da raste iznutra, emotivno, intelektualno, pre svega duhovno, ili duševno duhovno, da kažemo tako. Oboženje nije taj prirodni proces koji iz nas izlazi, nego je stvar Božje blagodati. Znači, uz pomoć samo Božje blagodati mi se obožujemo, ali zato možemo da individuiramo. A individuacija, ako je uspešna, završava se oboženjem, ili bar počinje proces oboženja. Da li će se on završiti do kraja, nikad se ne završava, jer Hristos kaže budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, ne može, ali je vrlo važno imati taj ideal pred sobom.
Zašto ljudi traže Boga?
Pa zbog nedovoljnosti svoje. Čovjek je nedovoljno biće, on osjeća sebe kao nezavršeno. Otac Justin Popović je govorio da je čovjek čardak ni na nebu ni na zemlji. To je jako dobro. On jeste zemaljsko biće, a otkud mu te težnje prema nebeskom? Ali pazite, to nije od juče. Od kad se za čovjeka zna, takozvani pećinski čovjek, a on pravi neke božanske freske tamo, odnosno ucrtava u pećine slike koje govore o visoko razvijenoj umetničkoj sposobnosti njegove. Čovjek je insuficijentno biće, inferiorno biće, i da ta slabost njegova, već kod deteta naravno, da traje celog života i da ima stalnu potrebu da kompenzuje tu slabost. I sada, postoji zdrava kompenzacija, to je porodica, normalan život, stvaralaštvo, religija u prvom redu. To je zdrava kompenzacija. A postoji nezdrava kompenzacija koju on naziva nadkompenzacija, neurotična. E, to su pretjerane ambicije ljudi, toga uvijek ima, hoće više nego što može. Ateizam negde isto je neuspela kompenzacija inferiornosti.
Ljudi se masovno vraćaju crkvi, traže Boga, pokušavaju da se vrate veri. Kako ocenjujete to stanje duha kod nas na ovim prostorima i postupanje ljudi u traganju za verom i za Bogom?
Ne preterano optimistički. Vidite, lepo ste rekli, traženje, ne toliko povratak crkvi. Sad, traženje Boga za jedne je stvarno traženje. Pa sad, traži na mnogo načina. Kroz filozofiju, kroz umetnost, kroz nauku, istražuje jednostavno. Ne mora da ide u crkvu uopšte, a traži Boga. Ima tih ljudi dosta. Drugi prirodno povezuju traženje Boga sa crkvom. Ja bih rekao da to jeste prirodno. Mi ovde živimo u pravoslavnom srpskom prostoru, jer je ta crkva nam je veoma mnogo značila kroz vekove. Ne treba ponavljati staru istinu. Za vreme toga nesretnog i dugotrajnog turskog ropstva, ipak je crkva najvažniju ulogu igrala, ali povratak crkvi je posljedica verovatno iskorenjivanja našeg iz tradicije crkve. Pisao sam članak o ukorenjivanju i iskorenjivanju srpskog naroda. Ipak je to bilo jako teško vreme. Ako iskorenjujete čoveka iz verskog identiteta, onda šta će biti s nacionalnim? Nacionalno može se pretvoriti onda u šovinizam. E, to je misao bila davna mitropolitan Filohije, ali nije bio još mitropolit onda. Postoji vertikala i horizontala. Vertikala naša, svakog čoveka na zemljenoj kugli, vertikala je duhovnost. Ako nema duhovnosti i ako nema višeg bića kome težimo, onda horizontala življenja postaje vertikala, a ta horizontala je nacionalno biće čovekovo. Niko ne negira nacionalno biće, naravno stvar. Zato i postoji krst. Vertikala i horizontala. Ne, jedno bez drugog ne ide.
To je stvari iluzija.
Šovinizam.
Jedna vrsta iluzije.
Pretvaranje nacionalizma u religiju. I to je ono. I to onda erzac, jedna surogat religije. Pazite, nisam protiv nacionalizma. Ali malo se razlikuje patriotizam, nacionalizam i šovinizam. Malo se razlikuje. Normalan Srbin, normalan pravoslavan Srbin je patriota. Razume se. Nacionalista, možemo već malo diskutovati do koje mere, a onda postaje ona druga opasnost velika, da nacionalizam pređe u šovinizam. A prelazi tada kad nema duhovnosti.
Kako čovjek pojedinac, da kažemo mali čovjek, čovjek svakodnevice, treba da postupa da bi se približio pravoj spoznaji i pravom životu duhovnom?
Pa eto, moramo vraćati se na neke principe koje je hrišćanstvo 2000 godina pružilo čoveku. A to pruža religija. Filozofija se bavi suštinom čoveka, šta je čovek. Nauka se također bavi šta je priroda, odakle počinje sve. Ali religija je jedina koja traži da se čovek vrati svom početku. Religare, religere, jedno i drugo, polno vezivanje s nečim s čim sam bio povezan. Ako je čovjek Božje biće i Bog mu usadio duh kad ga je stvarao u pravremena, onda teži da se vrati tome. Vidite, muškarac teži ženi, žena muškarcu, ako su odnosi heteroseksualni, jeli? I to je pitanje drugčije sad, ali to nam nije sad bitno. Teži jedno drugom. Ta težnja je ono što daje čoveku šansu da voli, pa ljubav. Pa eto vam odgovor, suštinski odgovor na ovo vaše pitanje, pokušaj da voliš.
Vi ste i jedno delo naslovili, samo dela ljubavi ostaju. To bi na neki način možda mogao biti i zaključak onoga o čemu ste govorili. Da ste saglasni?
Jeste, jeste, samo dela ljubavi ostaju, sve ostalo iščezava negde. I ono što nam i kroz istoriju čovečanstva, kroz civilizacije i kulture, treba razlikovati civilizacije od kulture, nije isto. Neka to nije bilo isto, normalno je bilo. Ako si civilizovan, da si kulturan. A ako si kulturan, da si civilizovan, to danas ne bi rekao čovek. Ali kroz sva vremena od kad znamo za čoveka, uvek normalno je bilo da je ljubav ostajala i da je ono što je, što traje i što drži čoveka u osnovi ljubav.
Sa akademikom Vladetom Jerotićem razgovarao novinar Josip Babel. Urednik emisije Ljubica Ćetković. Tekstove čitao Branislav Platiša. Muzički urednik Zorica Premate. Ton majstor Zoran Jerković. Producent programa Mila Nikolić. Autori serijala Sunčica Jovanović i Josip Babel.